Delta kembali mengudara di episode ke-120 ini. Bertepatan juga ini berarti kita udah sekitar satu minggu ya. Euro sudah berjalan dan suasananya juga apa semarak-semaraknya tuh kerasa banget ya. Episode ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan dan juga ada Reja. Ya, apa kabar ya? Gimana nih dengan Euro 2020 yang udah berjalan? Nonton semua match?
Gue satu-satunya match sampai match day satu selesai itu yang gak ditonton, cuman Belanda Ukraina justru yang rame gue tidur. Tapi menurut gue sih secara overall Euro tahun ini kualitasnya lumayan bagus sih. Soalnya secara taktikal tim-timnya mainnya lumayan. Terus yang gue seneng sih sebenarnya gak terlalu banyak penalti gara-gara ada pattern handball yang baru kan.
Oh iya benar-benar. Terus seperti biasa masih ada Adrian juga. Gimana Adri? Apakah sesuai dengan yang lu ekspektasikan lah Euro kali ini?
Gue setuju sih sama Reja, kayaknya lebih seru gitu ya. Baik dari tim yang underdog ataupun yang diunggulkan. Cuma kita ini bahas sepak bola Jerman nih ya. Masih ada efek mengantuk, udah ngantuk, kalah lagi. Jadi ya begitulah.
Ya tapi gak apa lah, Jerman juga mainnya sebenarnya gak mengecewakan juga sih kalau menurut gue. Cuman yang lebih penting sih, bagi gue ya penting juga ini Euro menjadi ajang bagi para pemain Bundesliga tampilnya oke-oke banget sih kalau menurut gue. Dari mulai siapa ya, mungkin pemain-pemain yang tadinya biasa aja gitu kayak Adam Szalai kemarin juga oke banget mainnya. Terus Brill Embolo, terus ada Hradecky, banyak lah. Dan kalau terhitung sampai laga ke berapa berarti ya? Laga matchday 1 terakhir kemarin tuh berarti Bundesliga masih tetap memuncaki ini liga dengan kontribusi gol terbanyak. Kalau nggak salah udah 10 gol ya. Kemarin tambahan dari Rafa Guerrero terakhir. Disusul sama Serie A tuh setelah CR 2 gol, jadi kayak cuma beda 1 gol atau berapa gitu. Jadi mantep lah Euro kali ini nih. Walaupun ya ada satu kabar yang tidak mengenakan juga dari Christian Eriksen yang sempat kolaps dan apa ya, membuat gue cukup was-was, deg-degan juga tuh pas nonton tuh sampai gue tidur juga gak nyaman banget rasanya. Cuman semoga bisa kembali pulih seperti sedia kala lah ya Eriksen. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih, Ja?
Di episode kali ini kita bakal ini sih review dikit tentang pertandingan Jerman lawan Prancis. Nggak akan banyak analisis, cuman kita mungkin bakal mengira-ngira lah. Ini Jerman apakah masih ada peluang atau enggak ke depannya. Selain itu kita juga bakal ngebahas tentang yang tadi lu sebutin, Gar.
Apa
tuh? Tentang pemain-pemain Bundesliga yang paling mentereng lah di match day 1 UEFA Euro 2020.
Iya bener. Jadi ya nggak keluar dari pembahasan kita soal Bundesliga lah. Harus tetap stick to the roots. Walaupun sebenarnya kalau soal Jerman kemarin udah cukup banyak juga kita ngebahas di Space bareng The Flanker, bareng Coach Timo, bareng The Amateurs, dan cukup mendalam juga sih kalau gue denger-denger. Dan ternyata sangat apa ya, banyak juga antusiasme pendukung-pendukung timnas Jerman gitu. Kemarin timnas Jerman udah melakukan laga perdananya di Euro 2020. Sayangnya kalah 1-0 dari Prancis. Cuman kalah 1-0 ini kayaknya tidak terlalu mengecewakan juga ya, Ja. Menurut lu gimana, Ja?
Sebelumnya mungkin inilah apa? Disclaimer dulu sebenarnya. Mungkin 3 orang di podcast ini enggak ada yang fans timnas. Gua sama Gerhan enggak fans timnas Jerman. Gua kalau Adri kayaknya masih dukung Jerman gitu. Iya. Cuman kalau gua sih kalau antar negara sih netral-netral aja, gue nikmatin kompetisinya aja.
Timnas ya?
Cuman
ya, timnas aja timnas.
Iya. Cuman kalau kemarin timnas Jerman gue ngelihat gitu dari sudut pandang netral gitu ya, nggak mengecewakan sih. Maksudnya dengan embel-embel Jogi Löw nih bakal mengecewakan, bakal jadi turnamen yang babak belur gitu Jerman. Dan kalau kita lihat kemarin lawan Prancis sebenarnya masih agak baik gitu, nggak buruk-buruk amat. Cuman emang kalau kita lihat taktiknya Jogi ini jadi pisau bermata dua gitu. Di satu sisi 3-4-3 ini bikin Jerman bisa nguasain bola dengan lebih baik, terus lebar lapangannya dapet. Cuman di satu sisi yang lain kita ngelihat kalau tengahnya Jerman ini benar-benar diacak-acak gitu sama trionya Prancis tuh, N'Golo Kanté, terus si Rabiot sama Pogba. Jadi emang Gundogan sama Kroos sayangnya kemarin lagi off form, dan mau nggak mau akhirnya emang nggak jalan gitu si permainan Jerman di lini tengah kemarin.
Iya, gue setuju sih. Sebenarnya permainannya sih secara permainan udah oke, cuman nggak terlalu sesuai apa yang diprediksi orang-orang gitu. Gimana ngelihatnya kan mungkin timnas Jerman saat ini sebagai tim yang underdogs ketika banyak pemain ketika Jogi Löw gimana di kompetisi sebelum-sebelumnya juga mainnya kacau, ternyata kemarin justru mendominasi gitu. Dan di luar dari dugaan banyak orang kalau timnas Jerman justru mainnya yang lebih nyerang, dan timnas Prancis seperti biasa tetap counter attack dan malah bahaya banget gitu kan. Kalau lu gimana, Dri? Apakah udah sesuai harapan lu nih secara skemanya Jogi Löw ini?
Gimana ya, gue salah satu orang yang bisa dibilang pro ya sama bermain dengan sistem ya namanya 3-4-3, 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 atau ya pokoknya 3 back itulah ya. Cuman ternyata benar kata Reja, ini sebenarnya tengahnya juga masih kurang bagus juga gitu, kurang solid untuk menghadapi trio lini tengah Prancis yang memang energik sekali gitu ya. Itu semua pemain tengah Prancis, Pogba, Rabiot, Kanté main bagus banget, dan ketika Prancis walaupun hanya punya penguasaan bola kalau nggak salah 30-an% lah ya, cuman ketika melakukan counter attack tuh sudah pasti berbahaya, dan ya bisa dibilang peluang yang bagus gitu. Berbeda dengan Jerman, kalau gue justru masih ngelihatnya nggak ada yang banyak berubah sih ya dari Piala 2014 lalu, menguasain bola, crossing yang menurut gue nggak jelas karena nggak ada target man, nggak ada striker murni, jadi ya bisa dengan mudah diantisipasi Varane, Kimpembe. Jadi sebenarnya harusnya lebih agresif lagi penetrasi dari Gosens, dari Kimmich juga, dan mungkin karena satu-satunya gol itu tercipta dari gol bunuh dirinya Mats Hummels. Sebenarnya kalau kita lihat juga itu kelihatan bolongnya ya, lini belakang Jerman tuh ketarik ke satu sisi. Nah, sisi yang ada Joshua Kimmich itu benar-benar tinggal Joshua Kimmich doang, dan Joshua Kimmich juga melakukan kesalahan. Dia hanya melihat bola, nggak ngelihat Lucas Hernandez itu masuk. Jadinya mau nggak mau Mats Hummels terpaksa melakukan clearance. Jadi sebenarnya apa yang kita omongin di space ya sama beberapa minggu ini, sebenarnya kejadian juga bahwa sebenarnya skema 3 back Jerman ini baik secara ofensif maupun defensif, kalau menurut gua justru masih perlu banyak masih perlu banyak latihan lah untuk implementasinya di lapangan bisa lebih sempurna gitu.
Tadi juga udah dibahas kalau emang lini tengahnya Jerman nih agak kebanting juga lawan Prancis kemarin, mungkin salah satunya juga apa yang udah dibilang banyak orang juga, kalau emang kayaknya nih si Jerman kurang tipikal gelandang bertahan yang bisa nge-break counter attack gitu, kayak mungkin Emre Can, mungkin juga kalau zaman 2014 ada Christoph Kramer, tipikal-tipikal yang emang defensif gitu. Mungkin kalau dari lini tengah kan tadi lu bilang nggak berjalan dengan baik, menurut lu yang berjalan dengan baik nih dari Jerman apa nih, Jack?
Yang berjalan dengan baik, yang pertama gue pengen ngasih kredit sebenarnya sama lini pertahanan Jerman. Di samping Hummels bikin kesalahan buat on goal, dia main luar biasa kemarin, termasuk satu last ditch tackle-nya tuh yang ke siapa sih namanya, Mbappe.
Mbappe.
Itu emang world class lah. Jadi emang selain kebobolannya itu yang bikin on goal, kemarin tiga back-nya Jerman khususnya Ginter dan Hummels tuh main luar biasa menurut gua. Di mana mereka berkali-kali walaupun dalam kondisi ketinggalan sama Mbappe terus sama si Griezmann, tapi mereka bisa track back, dan akhirnya emang Prancis jumlah peluangnya juga nggak terlalu banyak gitu kemarin, walaupun berkali-kali bisa lewat dari garis pertahanan tingginya Jerman gitu. Jadi secara pertahanan baliknya Hummels terbukti bisa membuat pertahanan Jerman lebih kokoh gitu. Selain itu yang sebenarnya udah jalan kemarin dari width area dari Gosens dan si Kimmich, menurut gue udah jalan sebenarnya, cuman emang ketika beberapa kali umpannya masuk ke dalam kotak penalti emang gak ada yang bisa menyelesaikan. Walaupun emang ada dua peluang yang bagus kemarin tuh, si Gundogan di babak pertama sama Gnabry di babak kedua. Cuman emang selain itu umpan-umpannya gak ada yang nyambut. Kagetnya ketika Kevin Volland masuk itu sebenarnya gue kira bakal menambah jumlah striker kan gitu, jadi bakal sama Timo Werner tuh di dalam. Ternyata Kevin Volland mainnya di left wing back, ini sih yang sebenarnya bikin gue gak habis pikir.
Suka aneh juga Jogi Love ternyata nih. Lini belakang, lini tengah tadi udah dibahas dikit juga, dibahas lumayan banyak lah sama si Reja. Kalau menurut lu dari lini depan nih, Dri, apakah Thomas Muller nih, kan udah main dan setelah 2,5 tahun berarti itu dia absen di internasional gitu, apakah apa yang memberikan kesegaran bagi timnas Jerman atau ya sama-sama aja gitu?
Ya kalau dari pertandingan yang kemarin sih gue masih melihat sebenarnya sama-sama aja sih ya. Cuman balik lagi ini kan lawan Prancis yang benar-benar favorit nomor satu lah ya untuk memenangi Euro tahun ini. Jadi gue sih masih memberikan kesempatan lagi untuk lini depan Jerman lah ya. Cuman balik lagi tadi udah disinggung Reja, Werner masuk gak jelas. Ya Volland masuk malah crossing. Kan dia yang harusnya jadi striker di kotak penalti, malah dia yang jadi pengumpan. Nah, yang begini-begini nih yang gue masih ragu, Jogi Löw nih udah nemuin belum sih nih pemain-pemain yang memang cocok untuk skemanya dia gitu. Karena kalau menurut gue praktis ya untuk dihitung peluang, gue sih cuma lihat Gnabry doang itu sekali ya yang benar-benar bisa dibilang membahayakan gitu. Dan secara statistik on targetnya Jerman tuh kalau nggak sih mas 1 atau 2 dari 10 tembakan gitu. Jadi ya memang masih banyak PR Jerman, karena tadi kita juga udah mention lini tengah, lini belakang. Sebenarnya lini depan Jerman ya bisa dibilang di bawah standar juga sih mainnya. Jadi untuk kedepannya lawan Portugal harus ada pembenahan yang ya bisa dibilang lumayan masif lah, terutama untuk menciptakan peluang dan mengkonversi peluang gitu sih Ger.
Sebenarnya satu lagi yang pengen gue sorotin juga agak mengecewakan nih penampilannya Kai Havertz juga sih kemarin, bener-bener apa ya, nggak jalan sama sekali. Gimana dia link up sama Thomas Müller-nya juga biasa aja, bahkan nggak sempet sampai membuat peluang ya kayak Kai Havertz kemarin. Yang bener-bener oke sih, gue setuju sama si Reja sih, kemarin Kimmich dan Gosens udah lumayan jalan lah itu, walaupun di balik itu kan misalkan kedua pemain ini nggak ada gitu, entah itu ntar kartu merah atau kartu kuning atau cedera, bakal jadi hal yang PR yang besar juga nih buat Joachim Löw gitu kan. Tadi juga lu udah ngebahas soal laga lawan Portugal selanjutnya yang bakal bermain berarti sekitar 1 hari, 2 hari lagi, berarti hari Sabtu ya, hari Sabtu main. Dan ini mungkin menjadi laga yang wajib menang ya kalau pengen jadi langsung lolos gitu, nggak jadi juara 3 terbaik. Dari permasalahan yang kemarin nih, apa nih kata lu yang harus dilakukan sama si Jogi Löw gitu untuk di apa ya, bisa biar bisa mengatasi Portugal gitu?
Yang paling pasti sih menurut gue harus ngasih energi di gelandang gitu, karena kalau kita lihat terus sama Gundogan itu ya terlalu ibaratnya stylish lah, terlalu lamban buat bawa bola ke depan gitu. Dia kan tipikalnya yang passing kanan, passing kiri kan dua-duanya. Jadi menurut gue harus butuh energi, pemain yang bisa dribble juga, terus pemain yang ketika crossing masuk ke boxnya juga cepet. Dan itu sebenarnya yang diharapkan dari Leon Goretzka yang kemarin masih belum bisa main karena cedera. Gue harap Goretzka udah bisa balik sih ke laga lawan Portugal. Nah, masalahnya kalau misalnya Goretzka ini belum siap buat main, apakah Jogi nanti bakal mengembalikan Kimmich ke gelandang? Karena walaupun kemarin di back kanan tuh mainnya bagus Kimmich, cuman ya gue rasa benar-benar kehilangan energi dari sosok seorang Kimmich di gelandang gitu. Selain itu juga ya mau nggak mau si Havertz harus keluar karena emang konsekuensi dari dia main buruk lawan Prancis, opsi yang paling masuk akal Leroy Sané, atau mungkin kalau misalnya mau ngambil yang lebih direct lagi, ngambil Timo Werner jadi inti besok lawan Portugal.
Jadi gelandang sama striker lah ya berarti. Gue juga ngelihatnya emang Kimmich nih harusnya emang main di tengah sih. Cuman emang gara-gara mungkin lini sayap kanan wingbacknya Jerman nih emang lagi dikit pilihannya. Yang bisa bikin creative chance dari tengah juga kalau kita lihat di Bayern gitu ya. Kimmich walaupun mainnya agak dalam juga tetap aja dia salah satu pemain dengan creative chance terbanyak di Bundesliga musim lalu gitu. Kalau menurut lo, Dri, mungkin ada tambahan lagi, Dri?
Kalau gue sebenarnya semua orang kayaknya setuju lah ya bahwa Jerman kurang apa ya bisa dibilang defensive minded gitu, pemain tengah yang defensive minded yang punya versatilitas maju mundurnya tuh kuat lah ya bisa bahasa kasarnya gitulah. Makanya sebenarnya kalau Leon Goretzka ini udah bisa dimainin, gue rasa bakal menggantikan Gundogan. Tapi kalau kita tadi udah ngomongin Kimmich, mungkin juga Kimmich bisa juga dijadiin tengah dan memainkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan antara Matthias Ginter atau Klostermann jadi bek kanan sih. Itu bisa dijadikan opsi juga karena ini kalau kita berkaca ke Portugal nih lini tengahnya sebenarnya solid banget nih. Ada William Carvalho sama Danilo Pereira yang ini satu sama lain tuh klop banget gitu, mengisi kekurangan yang masing-masing pemain tersebut miliki gitu. Jadi terciptanya stabilitas yang nantinya bisa membebaskan trio lini depan mereka lah. Ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, ada Cristiano Ronaldo. Nah ini yang sebenarnya wajib untuk di counter oleh Jerman dengan menggunakan CDM murni ya yang bertahan gitu. Cuman kalau dari lini depannya ya mungkin bisa lah ya dicoba Timo Werner udah, karena Havertz menurut gue sangat kurang ternyata. Jadi ya itu aja sih perlunya gelandang bertahan murni untuk menghadapi Portugal yang sebenarnya secara talenta gak jauh beda dari Prancis gitu ya.
Gue juga mungkin ngeliatnya Joachim Low waktu lawan Prancis ini mungkin dia terlalu nyaman mungkin dengan game plan yang dia bangun gitu, kayak dengan possession, dan makanya dia gak memperhatikan aspek-aspek kayak gelandang bertahan gitu, gimana Gundogan sama Kroos juga lumayan oke lah untuk dalam hal bikin possession gitu. Dan semoga aja berarti lo di Portugal ini bisa lebih adaptif ya dengan permainan Portugal yang kalau gue nonton di lawan Hungaria ya, entah karena lawannya Hungaria sih. Cuman Portugal emang dominasi juga, terus juga sangat menyerang. Jadi mungkin kalau misalkan Jogi Love bisa mau mainin counter attack, ini bisa menjadi saatnya gitu. Kalau menurut lu dari permainan Portugal nih, ada titik lemah yang bisa dieksploitasi apa enggak nih dari untuk timnas Jerman nih?
Kalau Portugal sebenarnya kan kualitas defense-nya enggak sebaik si Prancis ya. Kan kalau Prancis kita tahu ya dari depan sampai belakang sama. Kalau Portugal depannya emang Mercedes lah, cuman belakangnya masih
Subaru.
Apa ya, Suzuki R3.
R3
anjing. Jadi menurut gua yang masih ada celah lah gitu. Jadi yang pertama Joao Cancelo Nelson Semedo enggak sebagus Joao Cancelo, terus kemarin kita lihat Adam Salah ini di pertandingan lawan Portugal bisa membuli Ruben Dias, pemain terbaik Premier League musim lalu gitu. Partnernya juga PP, gue rasa nggak terlalu solid. Karena kemarin kalau kita lihat pas skor 0-0 itu sebenarnya si Portugal sempat kebobolan sama Hungaria. Iya. Jadi mungkin celah-celah yang kayak gitu bisa dimanfaatkan lah sama Jerman. Apalagi kalau kita lihat Portugal kan juga defensive line-nya juga lumayan tinggi. Jadi emang ada celah buat si Timo Werner atau Leroy Sané atau Gnabry kalau misalnya nanti main.
Iya, yeah, Werner nih kayak bisa menjadi senjata yang cukup ampuh nih untuk lawan Portugal. Kalau lu ngeliatnya gimana, Dri?
Portugal ya memang sih kalau lini belakang ini paling ya bisa dibilang paling lemah dibanding lini tengah sama lini depannya. Cuman kalau kita nonton kemarin lawan Hungaria, Hungaria ini sebenarnya kan punya Adam Salah ya yang secara postur ini sangat mengganggu Ruben Dias ataupun Pepe, dan akhirnya bola long ball tuh bisa jadi taktik yang jitu lah untuk menembus pertahanan Portugal. Cuman masalahnya Jerman kan gak ada striker yang tipe kayak Adam Salah gitu. Jadi ya bisa dieksploitasinya adalah ketika high defensive line ya satu-satunya Timo Werner dengan mengandalkan kecepatannya. Cuman kita juga tidak boleh menafikan juga bahwa Ruben Dias ini pemain terbaik loh Manchester City musim ini. Jadi sebenarnya dia di lini tengah tuh benar-benar punya kualitas tinggi juga. Cuman mungkin Portugal karena ya tadi Joao Cancelo nggak bisa main, terus juga Pepe juga udah senior banget lah ya, jadi nggak sebagus itulah. Nah itu doang sih yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, karena sebenarnya Portugal ini juga di lini tengahnya banyak banget opsi, ada Renato Sanchez, ada siapa Ruben Neves, striker juga masih ada Andre Silva. Jadi ini benar-benar jadi lawan yang berat juga lah buat Jerman. Apapun nanti hasilnya, gue rasa justru lebih ditentukan oleh Jerman bisa nggak menang lawan Hungaria gitu sih.
Udah lumayan pesimis lu, Dri. Gue mungkin nambahin yang bisa dilakukan Jogi Löw sih, kalau menurut gue mungkin mengganti Toni Kroos ya, kalau emang pengen melakukan high pressing di tengah gitu. Karena kita tahu mungkin misalkan Kimmich atau Goretzka yang udah terbiasa melakukan high pressing tinggi di tengah, ini bisa aja menekan Portugal gitu. Di mana kita tahu backnya Portugal juga nggak begitu bagus untuk megang bola, kayak Pepe, Ruben Dias juga sebenarnya biasa aja gitu. Apalagi Cancelo juga nggak main, jadi menurut gue bisa menjadi opsi yang bagus. Misalkan Kroos mungkin diistirahatkan dulu, nggak tahu sih apakah bakal nih. Terus juga gue ngelihatnya mungkin dari Portugal yang bisa diwaspadai, lini depannya bahaya banget sih kalau untuk main pemain-pemain secara skill individual, gimana CR, terus juga ada Bernardo Silva, ada Rafa Silva, ada Jota yang secara kemampuan itu kemarin Hungaria main di blok aja masih beberapa kali jebol gitu kan, sampai bikin penalti juga gitu. Menurut lu siapa nih pemain yang harus diwaspadai nih dari tim Hungaria nih? Anjing, pertanyaannya pertanyaan ini banget. TV banget.
Ya,
Portugal.
Gue kira lu udah nanya buat pertandingan ketiga.
Portugal, sorry.
Kalau dari Portugal ya banyak banget. Kemarin kan Diogo Jota walaupun gak golin, juga beberapa kali dapat peluang. Cuman sebenarnya peran Bruno yang kemarin belum kebuka sih lawan si Hungaria. Gue ngerinya nanti Bruno malah tampil bagus lah lawan Jerman. Kalau Cristiano Ronaldo mah gak usah disebut lagi lah, karena emang udah jadi X factor itu mah. Kalau lagi harinya ya lu mau gimana juga tetap jadi gol. Gitu.
Kalau lu siapa, Dri?
Kalau gue ini sebenarnya trionya lah yang gue nggak bisa sebutin satu, karena wah ternyata mainnya udah klop gitu ya, Jota, Bernardo Silva sama siapa satu lagi?
Rafa Silva, Ronaldo.
Bernardo.
Ronaldo. Kemarin tuh Ronaldo.
Bernardo ya?
Bernardo, Jota.
Tadi udah. Ya pokoknya kuartet 4-2-3-1-nya Portugal tuh depannya tuh berbahaya banget, karena sebenarnya lawan Hungaria tuh udah berkali-kali banget udah wah udah jebol lah itu, padahal Hungaria aja masang 5 back gitu. Dan yang nilai positifnya juga Portugal nih cukup apa ya, cukup percaya bahwa mereka tuh bisa memenangkan pertandingan. Kayak lawan Hungaria tuh udah walaupun udah sering banget gagal, mereka punya semangat juang yang tinggi dan ada pemain yang tetap bisa tampil bagus walaupun dari bangku cadangan itu kemarin kan Rafa Silva. Jadi benar-benar ini semua opsi dan kombinasi pemain tuh benar-benar siap untuk menghadapi segala situasi. Nah, inilah yang kalau berkaca dari pertandingan lawan Prancis kemarin, Jerman sepertinya belum punya karakteristik yang seperti itu.
Joao Felix belum main.
Oh, Joao Felix belum main ya?
Belum main.
Wah, masih banyak ngeri-ngeri banget berarti nih. Gue kira lu tadinya pengen ngomong Rafa Guerrero, Dri. Karena kemarin golin juga kan.
Enggak lah, itu keberuntungan.
Ya udahlah, semoga berarti ini si Joachim Löw ya bagaimanapun caranya bisa menemukan solusi atau juga mungkin titik lemah Portugal yang bisa dieksploitasi ya. Berarti kalau Jerman kemarin secara result nggak terlalu memuaskan, tapi masih ada beberapa pemain nih, beberapa pihak ya, yang mendapatkan performa baik dari tim-tim Bundesliga nih. Jadi kita bakal ngomongin tiga pemain dari Bundesliga yang di match day pertama kemarin udah sudah menjalani pertandingan yang luar biasa, bahkan ada beberapa yang man of the match juga. Mungkin dari siapa dulu nih, Ja? Dari lu dulu, Ja?
Berarti dari gue dah.
Dari lu dulu, siapa nih pemain Bundesliga yang menurut lu oke banget di match day 1 kemarin?
Anehnya sih, walaupun lu bilang tadi ada beberapa yang jadi man of the match, justru pemain ini nggak jadi man of the match. Pilihan gue jatuh kepada Stefan Leiner. Jadi kemarin Stefan Leiner membawa Austria meraih kemenangan perdana di Euro lawan Makedonia Utara 3-1. Jadi si Leiner ini mencetak gol pembuka, terus juga dia bikin 5 tackle, bikin 7 blok, bikin 5 intercept. Jadi emang secara defense juga komplit banget gitu. Jadi harus ditunggu juga sih bagaimana nanti Austria ini, di mana banyak pemain Bundesliga juga yang tampil baik kemarin. Selain Leiner ada Sabitzer, ada Gregoritsch, ada Konrad Laimer. Jadi gue seneng sih ngeliatnya. Emang Leiner dan kawan-kawan nih benar-benar menjadi cerminan Bundesliga lah seenggaknya, Ger.
Jadi ini ya, Bundesliga All-Star aja, Austria.
Iya.
Kalau lu siapa, Dri?
Kalau gue, karena gue nontonnya Skotlandia lawan Ceko, gue milih Patrick Schick sih. Sebenarnya gampang aja kenapa selain mencetak 2 gol, ini kondisinya Ceko ini dari sebelum gol pertama nih benar-benar diserang abis-abisan juga sama Skotlandia gitu. Dan gak bisa cetak gol Skotlandia, dan akhirnya momentum Skotlandia tuh dipatahkan oleh 2 gol Patrick Schick yang gol nomor 2-nya tuh yang luar biasa keren lah ya. Dari jarak berapa meter, membaca kiper Skotlandia terlalu maju ke depan, langsung ditendang. Ya, ini sih sebenarnya klasik bahwa sebenarnya tim itu kadang memang membutuhkan goal getter atau momen-momen yang harus langsung dikonversi menjadi gol gitu. Karena ketika lawan, kayak misalnya tadi kita ngomongin Jerman, itu kan udah lama megang bola juga gak gol, dan akhirnya sebenarnya buntu-buntu juga. Bahkan Prancis sempat ngegolin 2 gol walaupun dianulir juga gitu. Nah, ini momennya mirip-mirip dengan Prancis, jadi sedikit peluang tapi bisa langsung dikonversikan menjadi gol. Dan ketika main lawan di kandang lawan dengan supporter yang ya ibaratnya sudah 25 tahun gak nonton timnya main dan berhasil ngalahin mereka, gue rasa prestasinya Ceko ini benar-benar bergantung sama sejauh mana Patrick Schick nantinya bakal main bagus atau enggak sih.
Ya, setuju sih, gue bisa menjadi apa ya, breakthrough juga setelah gagal di AS Roma gitu kan, Patrick Schick. Dan sebenarnya di RBL sama Leverkusen udah lumayan oke sih, cuman ya dengan adanya turnamen besar ini bisa mengekspos pemain-pemain Bundesliga yang sebenarnya juga oke juga mainnya gitu. Kalau gue dari kiper sih, ini mungkin kiper of the match day 1 kali ya. Udah Lukas Radetzky gue. Lukas kan ya, bener ya?
Iya.
Salah gue. Lukas Radetzky di Finlandia, walaupun ya sebenarnya agak unfair juga gimana kita melihat pertandingannya di babak kedua kan itu udah timnas Denmarknya udah mungkin secara psikologis ini sebenarnya nggak timnas Denmark juga sih, timnas Finlandianya juga pasti sedikit banyak terpengaruh juga dengan beritanya si Christian Eriksen. Cuman harus diakui di 45 menit pertama itu setidaknya udah bikin 2 save gemilang gitu, 2 apa 3 save gemilang yang misalkan mungkin misalkan itu kipernya bukan Hradecky, Denmark udah unggul duluan gitu. So far dia bikin 8 save, cuman ini udah termasuk di pertandingan lawan Rusia sih. Apa belum ya?
5 save kalau nggak salah.
5 save ya? 5 save di pertandingan pertama, berarti yang lawan Rusia match day 2 ini udah bikin 3 save gitu. Dan juga dia bikin penalty save yang bikin timnya tidak kebobolan gitu kan, dan malah menang. Itu udah setelah dia cetak gol kan, si Finlandia ya? Gue rada lupa.
Iya udah, Pohjan Palo dulu golin.
Iya, ya walaupun memang Højbjerg juga seperti yang udah gue omong tadi, mungkin ada terpengaruh dari kondisi timnas Denmark setelah ditinggal Christian Eriksen juga gitu ya. Cuman ya, lagi-lagi ini menjadi turnamen yang bisa mengekspos Hradecky, walaupun kita tahu semua, kalau ikutin Bundesliga nih, Hradecky tampilnya juga udah sangat solid, selain juga bagus dalam save, dia bisa membuild up dari belakang, walaupun ya agak error prone dia di belakang gitu kadang-kadang. Tapi semoga tampil oke lah di Finland nih. Udah sih paling di episode kali ini ya, gitu aja, nggak terlalu banyak bahasan juga. Sebenarnya kalau gara-gara ini lagi Euro, kita nggak terlalu bahas Bundesliga yang transfernya sebenarnya dari dibuka dan banyak juga yang udah datangin pemain aja ya.
Iya, salah satu yang paling high transfer sih, high profile transfer si Suat Serdar.
Ah iya, Suat Serdar.
Dari Schalke ke Hertha.
Terus juga
siapa lagi?
Florian Muller baru banget dibeli tadi sama si Stuttgart.
Ostunali juga ke Union Berlin kan?
Iya, free itu. Itu udah lama itu dealnya.
Udah lama ya?
Udah sih berarti ya, Jerman selanjutnya bakal lawan Portugal nih, menjadi misi besar juga bagi Joachim Löw. Lo ada tambahan lagi nggak, Dri?
Selain Euro sebenarnya ada juga Copa America yang main. Ada beberapa pemain Bundesliga. Ada Nico Gonzalez di Argentina. Oh, iya. Terus ada Charles Aranguiz. Ada Ezequiel Palacios. Terus ada Sergio Cordova. Ya walaupun nggak sebanyak biasanya pemain di Copa America, mungkin kalau yang nggak nonton Euro pas malam terus bangun pagi-pagi nonton Copa America aja gitu, mungkin jadi alternatif gitu.
Lu tambahin lagi nggak, Dri?
Cukup, Ger.
Cukup. Oke deh, kalau gitu aja lah di episode kali ini. Gue Gerhan cabut.
Gue Reza cabut.
Gue Adrian cabut.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.